wil miskien net 'n geleentheid gee. Ek wil net beaam dit wat Orla weet jy of jy het gesê het of gebid het nie Orla. Ek dink iets wat die Here net vir my wys vir die tyd, weet jy of vir die jaar of tyd van die jaar of die tyd van die seisoene voor God in is nie, is dat ek wil elkeen van julle aanmoedig om meer tyd voor God en sy woord te spandeer. Dit is een van die kernbestanddele wat daar in jou dag moet wees, om tyd voor die Here te spandeer. Ek wil jou ook aanmoedig, iets wat ek voel wat die Here ook vir my wys, is om dit meer gedissiplineerd te doen. Ek weet nie hoe elkeen van julle, daar is seker verskillende maniere om tyd voor die Here te spandeer en tyd met hom te spandeer. Maar soms vang ek myself, ek is vanoggend hier en vanaand daar en môreoggend lees ek sommer weer daar. En ek het in die laaste ruk ervaar, as ek meer gedissiplineerd van 'n kant af deur lees, is daar 'n groter openbaring van wat die Here vir my wil sê. So ek wil julle aanmoedig, ondersoek of 'n groter dissipline in hoe jy deur die woord tyd spandeer, of het nie vir jou help in die krag en die openbaring wat jy moet ontvang hê. Ek het sommer net, ek sê net of tannie Ems vra, hoe gaan het, ek kan nie onthou wie gevra het hier, sê jy nou na die uitreik teruggekom, het voel vir my net of die vliegtuig nog nie geland het hier. En die enigste ding wat vir my krag gee vir elke dag, is daai tyd in die woord. Ek het sommer my tyd in die woord verdubbel in die tyd wat ek teruggekom het. Net om meer tyd by die Here te staan en stil te staan. En wat vir my so wonderlik is die tyd in die woord, en ek bestudeer dit vreeslik diep, of ek lees dit net, en ek lees dit oor, en ek lees dit weer, en partykeer staan iets vir my uit, en ek merk dit, of ek skryf dit in my dagboek, en iets, maar ek het nie hierdie diep, intense Bybelstudie van dit nie, miskien moet dit wees, op die oomblik is dit nie, maar elke dag beteken daai woord, wat ek bestudeer het en gelees het vir oggend, of vanaand, vir my iets ergens in 'n uitdaging, wat ek deur die dag raak loop. So ek wil julle ouens regtig aanmoedig, mag die Here vir julle kom en krag gee en dissipline gee, om tyd in sy woord te spandeer, tyd in gebed voor hom te spandeer. Miskien 'n geleentheid gee, is daar dalk iemand wat vir getuienis bring van Encounter 3 of Fondasie 3 wat ons die naweek gedoen het. Ek het, vir my was het so verblydend om julle ernstige verbintenis om tyd met die Here te spandeer te sien. Toe woensdag aand 'n bietjie rof is en die krag is af en die wind waai en als is ons seker, sluit ons op die ouend, maar kom ons stel dit uit na donderdag aand toe en almal dag op, en ons gaan net aan donderdag aand, binne 24 uur verander het, en het gaan weer aan. So ek wil julle regtig sê, mag die Here vir julle geseën het in die tyd, en seën in die tyd wat voorkom. Ons het vanoggend ook daarvoor gebid, dat die Here die werk wat hy gedoen het, dat het permanente vrugte sal bring in julle lewens, en dat daar vruitvolnis uit dit uit sal kom, en 'n standvastigheid sal kom, vir die tye en die jare wat voorlê as 'n individu en gesinne en families. So is daar dalk iemand wat vanoggend iets met ons wil deel, uit die Fondasie 3 uit. Was vir my, ek was 'n klein bietjie betrokke, vir my groot voorreg gewees. Ek sê vir hulle, ek weet nie wat hulle hier in die kerk gedoen het, want ons baie warmer is my huis gewees. Hulle het een of ander, ek weet nie of die Here is of die Heilige Gees is nie, maar ek dacht toe ek nou hierna toe kom vir Saterdagmiddag, het gaan ijskoud wees hierso, maar het was vier warm gewees. Kootie.
Hoor julle, sjoch, dit was 'n kosbare naweek. Ek staan elke keer verstom, wanneer ons besig is met hierdie goed van die Here en dit wat hy in ons hart wil kom doen. En voor die tyd, lyk dit na so'n groot offer eintlik wat jy bring. Want het is baie tyd, ons is 'n paar wat gefasiliteer het, en daar was 'n klomp deelnemers gewees, maar uit selfs ons wat gefasiliteer het, sy harte was so geraak, en die Here het vir ons op net soveel dinge in ons eie hart gewys. Marga het op 'n stadium eintlik so waar gesê, dat dit voel baie keer eintlik, maar ek moet eers weer hier kom sit, want die Here het altyd iets om met elke een van ons te deel, maar ons moet op daai plek waar ons sê, raai, Here, hier's ek nou, kom help my, kom werk my, kom werk binne in my. En ek wil net daarvan getuig, is dat wanneer ons bereid is dat die Here met ons werk, dat hy 'n amazing werk binne in ons kom doen, as ons bereid is om eerlik voor hom te staan, met dit wat lekker of maklik is om hier eerlik te wees, maar ook dit wat regtig taaf en moeilik is om oor eerlik te wees, daai goed wat jy eintlik net bære in jou hart, want is te erg om met hart op te sê, wanneer ons eerlik voor die Here kom staan, is het amazing die werk wat hy in ons wil en sal doen.
Ons hoop ergens nog voor ons vakantie gaan hou in Junie maand. Kom deel julle 'n bietjie met die gemeente wat die Here gedoen het, want hy ons het nodig om dit te hoor. Ons het ook nodig om die Here se ons sien in die Nuwe Testament deel van die pilare waarop die kerk gebou is, was die getuienis van wat God doen. So daarom ek wil julle aanmoedig gaan hoor by die Here, gaan luister by hom en kom deel met ons of volgende Sondag of die Sondag daarna deel in jou selgroep. Wat is het wat die Here doen? Want dis deel van die pilare van die kerk en waarop die kerk gebou is. Ek wil julle aanmoedig en vir ons allemaal aanmoedig, iets wat ek voel wat die Here net in die week vir my gewys het, is dat die lewe nie uit 'n paar groot gebeurtenisse bestaan nie. Ons dink baie keer is groot gebeurtenisse wat die rigting en die momentum en die vrugtevolheid van ons lewe bepaal. Maar die lewe bestaan uit 'n klomp klein dingetjies uit. En dis daai klein enkel stene wat ons konstant getrou een vir een inbou in die lewe in, wat 'n groter prentjie. En daarom is ons baie keer hastig om 'n groot verandering te sien of 'n groot uitkoms te sien. Maar die groot uitkoms kom deur daai klein dingetjies wat ons getrou oor tyd doen. Sommer 'n woord ek op my hart het wat ek wil deel, was so deel van ons uitreik na Malawi toe. So 'n wonderlike voorreg. Ons het laasweek gesê ons wil volgende naweek daaroor terugvoer gee, maar my gedagtes was nog nie by lang naweek en Vadersdag en alles nie so. Ons gaan daai laaste Sondag van die kwartaal, die 25ste dink ek, sal ons terugvoer gee oor ons uitreik na Malawi toe. Net omdat daar soveel gebed en soveel finansies van ons gemeente daarin gegaan het, dink ek is regtig nodig dat die Here dit met ons kom deel, want die Here was so goed gewees in die uitreik. Was regtig 'n groot seëning gewees. Sommige deel van dit wat ons oor die naweek gepraat het, en omdat ons vanoggend weer praat oor ons kinders, wil ek praat oor die rol van 'n pa with his wife as his helper. Want dit wat die pa voor verantwoordelik is, het hy sy vrou en sy maat se hulp in nodig. Otherwise, he alone cannot do it. Miskien sommer wat ons in Malawi gedoen het, ons het oor vier areas wat die pa voor verantwoordelik is gepraat. So miskien sommer om ietsie daarvan te deel, ons het gesê dit is 'n pa se rol, ek weet ek is jammer as julle nie daar kan sien nie, a father establishes authority in his child. Dit is die ouers se verantwoordelikheid om kinders op te rig wat met autoriteit leef en nie met 'n slaafmentaliteit of 'n victimmentaliteit nie. So dit is die pa en die ouers wat daai autoriteit vestig in sy kinders. Miskien sommer 'n skrifgedeelte wat ons gebruik het, Markus 1 vers 9 tot 11, en dit is waar Jesus deur sy Vader bevestig word in sy roeping waarvoor hy aarde toe gekom het. Dis tydens sy doop. So gaan lees 'n bietjie daai skrif. Ons gaan nie vanoggend dit lees nie. It is the Father that communicates identity into his child. So dit is ons as ouers se verantwoordelikheid om ons kinders in hulle identiteit te vestig. En natuurlik wat belangrik is om te onthou, ons kinders het 'n shifting spanner nodig en nie 'n 13 nie. Hulle is nie almal dieselfde size nie. They are different and we've got to bring them up differently. En ons moet ek het net in ons uitreik, het ek soveel waardering gekry vir hoe verskillend ons is. En hoe goed dit is dat ons verskillend is. Partykeer wil ons sommer one size fits all vir al ons kinders gee. Veral daai ene wat is soos jy, want dit is makliker, dit werk want hy is maar soos jy. En dan dink jy al die ander moet ook soos jy wees. Dit werk nie, dit is so identiteit word deur ons gevestig. Ek wil vanoggend praat oor sekuriteit. Dit is 'n pa en die ouers se verantwoordelikheid wat kinders veilig laat voel. Veilig laat voel. En dan laastens is dit die ouers se verantwoordelikheid en die pa se primêre se verantwoordelikheid om die potensiaal in kinders raak te sien, dit uit te roep en dit te vestig om daarin te stap. So sommer vier praktiese verantwoordelikhede as ouers om in te wandel, né? So ons gaan vanoggend oor security. Dit is primêr die pa wat die huis laat veilig voel of nie. 'n Ma het 'n groot rol te speel om die huis van 'n huis 'n home te maak, as ek die Afrikaans en die Engels so kan meng, to make it home. But feeling secure comes from the dad. Elkeen van jou, ons kan getuig, As pa sleg van die werk af instap, is alle home weg. En dan is het ijskoud in die huis. Okay, so kan ons daarmee identificeer? It's the father that destroys. Hier so my kinders hande gaan ook op. Dit is 'n vader wat kom en al die warmte, boef, laat verdwyn. So dit is, is die vader se verantwoordelikheid. En ek wil vanoggend net, bietjie prakties raak daarmee, sodat ons, so baie keer sê ons vir mekaar wat ons moet doen, maar ons weet nog nie eintlik hoe om dit te doen nie. Ek het sommer hier 'n paar prentjies van, vraag vanoggend is, hoe voel jou kinders in die huis? Hoe voel, die naweek baie gepraat oor, hoe het jy as kind in die huis gevoel? So met daar 'n paar prentjies, ons het dit in Malawi gesien, dit nie met bakstene nie, met chakal, en manne pak 'n fiets met chakal wat hulle gebrand het in die bos, dat jy nie kan sien as 'n man op die fiets he. En dan vervoer hy al die chakal sakke op sy fiets. Maar baie keer voel ons op ons eie geïsoleer van almal. Daar's nie warmte nie, daar's nie openheid in ons huis nie. Baie keer, ek dink ek voel soos hierdie vliegtuig hier regs bo na ek van die uitreik af terug is. Een wiel is op die grond, maar die ander een lyk dit my het nog nie geland nie. Voel ons veilig. Sommige daai hen met daai kuikens, is daar daai affirmation, daai fisiese kontak. 'N interessante ding wat ons in Malawi gesien het is dat ouers weinig fisiese kontak met hulle kinders het. En die Here was so mooi, maar as wil nie hele storie vertel nie, eintlik vir julle 'n videoklip wys hoe klein seentjies fisiese kontak van wildvreemde mense vat. En Bert is vir die mans vra met wie ons tyd spandeer, is daar nie iets fout as ons kinders 'n druk ontvang van iemand wildvreemd nie? Daar's so 'n groot need, so 'n groot behoefte dat iemand aan my sal raak, dat ek dit sommer van 'n vreemdeling ook sal vat, want ek kry dit nie by die huis nie. So of voel dit vir my of ek ergens in mid-air hang en nie eintlik rigting het nie. Nie weet waarheen is ek op pad in die lewe nie. Ek het nie 'n eindbestemming waarna ek gevestig is en waarna ek gevoed is nie. Miskien sien jy jou eie dinge in daai prentjies raak. Voel ons veilig, voel ons die warmte en die sekuriteit. Ek het sommer 'n klompie punte wat ek daar neergesit het en ek gaan gelukkig nie oor almal praat nie, so moenie bekommerd wees nie. Die sekuriteit in ons huis word beïnvloed deur die dissipline wat daar is. En die interessante ding wat jong mense sê is, as ek nie gedissiplineer word nie, oor tyd, is die ervaring wat ek het, niemand gee vir my om nie. Kan ek dit weer sê? Ek moet versigtig wees, want ons het mos nou twee pole, of ons pas geen dissipline toe nie, of ons is autokrate. Okay, en nie een van die twee is God se plek nie. God is nie 'n autokraat nie, en hy het ook nie geen dissipline nie. So as 'n vader is die vraag en die realiteit wat ons moet weet, te min dissipline laat voel ons kinders onveilig, want daar's nie grense nie. En daarom dink hy niemand gee vir my om nie. Want as iemand vir my omgegee het en vir my lief was, het hy my teen die grense gewaarsku en grense vir my ingestel. Moenie hier verbygaan nie. En dis wat God die Vader vir ons doen. Omdat hy ons lief het en vir ons omgee, sê hy, moenie hier verbygaan nie, is nie goed vir jou nie. En ons kinders het dit ook nodig, dissipline. Waardes, die waardes wat ons in ons huis handhaaf, is voor die hand liggend. Die vriende waarmee ons tyd spandeer, laat ons kinders veilig voel of nie. Die omgewing waarbinne ons kinders groot word. So wanneer ek en my gesin gereeld geïsoleerd leef, dink jy jou kind sal veilig voel in community? Dink jy hy sal die community vertrou? Die realiteit gaan nie. Want iets in my ouer huis sê vir my, don't mingle with them. And the question is, why not? So isolated lifestyles does not produce secure children. Ons het nodig om deel van community te wees. Die keuses wat ons uitoefen, daarom is dit so belangrik. Ek dink ons het nou weer vriende, vir my en Marinda is dit iets wat ons, wat vir ons belangrik in ons lewe is. Ons neem moeilik groot besluite op ons eie, net ons. Ons vir ons goed om besluite te neem waar ander gelowiges in daai vriendekring, in daai tafel van ondersteuning wat ons vertroue met wie ons verhouding het, saam met ons daaroor bid en dink. Want ons wil seker wees, ons neem nie besluite wat ons kinders en almal rondom ons onveilig laat voel nie. Ons wil weet dis die Here se wil, want dan is dit veilig. Al lyk dit miskien in die fisiese onveilig. So die keuses wat ons uitoefen. So ek wil oor die volgende drie praat, want dis maar die drie waarmee ek die meeste sukkel, en dit is die skep van 'n omgewing van liefde, emosionele stabiliteit en kommunikasie, en fisiese veiligheid. En ek dink in die tye wat ons leef, raak fisiese veiligheid 'n al groter uitdaging vir ons. Hoe skep ons fisiese veiligheid sonder om ons kinders in vrees te laat loop? Want daar's 'n plek waar ons so fisiese veiligheid skep, it produces fear in our children. Stem julle saam met dit? Ek en my broer het sommer die week 'n gesprek oor sy dogter bly twee kamers, of het twee kamers gebly van die meisietjie wat nou vermoor en verkragt is daar op Stellenbosch. En sy was twee kamers van haar in die koshuis gewees, en ons het 'n gesprek oor dit, en hy sê die realiteit is, wat veilig was toe ons studente was, in die fisiese is nie meer veilig vandag nie. Die manier wat ons en dinge wat ons kon doen, was dat kon nie eintlik iets verkeerd loop nie, maar vandag, nie meer dieselfde nie. So, ons het 'n uitdaging om te dink oor fisiese veiligheid. Ek sê gister vir die groep in Encounter 3 hoe ek vir Elsara vra daaroor, en ek sê watter effek het dit op kampus? En sy sê, weet jy, jy het met iemand wat goed bedoel, wat jy wil help, is jy ook agterdogtig oor. Sy vertel hoe sy 'n klas soek waar sy eksamen moet skryf, en langs die pad iemand vra, waar's hierdie in hierdie gebou? En die persoon, in plaas van haar verduidelik, sê, ek is nou klaar, wys ek gou vir jou. Sê, ding, hoekom wil jy vir my wys? Hoekom wil jy saam met my stap? Fisiese veiligheid is iets waar ons die Here voor wysheid moet vra. Hoe raak ons nie paranoïes nie, maar wys? En hoe is daar ook 'n plek waar ons op die Here vertrou, want ons kan nie oral en alles wees nie. Ons kan nie alles doen vir ons kinders wat fisiese veiligheid dan betref nie. So die drie waaroor ons praat is die skep van 'n omgewing van liefde, emosionele stabiliteit en kommunikasie. En die eerste vraag wat ons moet vra is, hoe dat God daardie plek van security skep? Wat is dit van God wat maak dat ons veilig voel? En hoe leer ons van dit? En ek gaan nie al die skrifte vanoggend lees nie, ons gaan van hulle na ons klein groepe toe vat, en ek wil julle uitdaag en julle aanmoedig, lees die skrifte. What qualities describe God in these verses? Daar's drie skrifgedeeltes waarvan ons een nou gaan lees. And what is the effect of this security on you? So wanneer ons God se eienskappe hoor, het dit 'n invloed op hoe ons voel, veilig of onveilig. En watter eienskappe is dit wat God het wat jou veilig laat voel? En is iets wat ons die naweek ook oor gepraat het, is dat partykeer weet ons iets met ons verstand, maar dis nie in ons hart nie. En ons het nodig dat God in ons hart vir ons openbaring gee van sy eienskappe. Want is daardie openbaring wat ons met oortuiging laat leef, dat ons veilig is. Nie verstandskennis nie. En daarvoor het ons die Heilige Gees nodig om 'n werk in ons lewe te doen van openbaring in die hart, dat ons veilig by God kan wees. So ons gaan nou by een van daai skrifte stil staan. Die drie areas van sekuriteit wat help om sekuriteit te vorm, behalwe die ander wat ons nou gepraat het, is unconditional love, en ons gaan nou daaroor praat. Wat is die definisie van unconditional love? En hoe leef jy unconditional love teenoor iemand? Positive emotional climate, daai sans van die werk af by die huis instap, en intimate communication. Hoe vestig kommunikasie sekuriteit of verwoes dit sekuriteit? So kom ons gaan vinnig en ons sê hoe het God lief. Dit kom uit kom ons maak net ons Bybels oop daar by 1 Johannes 4. So vir oggend net drie stukkies gereedskap hoe om ons as ouers te help om 'n veilige omgewing te skep. 1 Johannes 4, kom ons lees vers 8. Miskien gaan haal net by vers 7, geliefdes, laat ons mekaar aanhou lief hê, want volmaakte liefde is van God afkomstig. Elkeen wat so lief het, is uit God gebore en ken God persoonlik. Elkeen wat nie so lief het nie, ken God nie persoonlik nie, omdat God liefde self is. En iets wat ons moet weet van God is, dat God liefde initieer. Hy het sy seun gestuur. Omdat hy self liefde is, is dit, kom die initiasie van liefde vir ons van God se kant af. And therefore I want to encourage fathers and mothers to initiate that with their children. Om die ervaring van liefde en die vestiging van unconditional love te vestig in julle verhouding met julle kinders, you have to initiate it. Jy is verantwoordelik daarvoor en moet die initiatief neem om dit in ons kinders te vestig. So die eerste ding, hoe unconditional love gevestig word, is iemand moet initiatief neem daarvoor. And it is the responsibility primarily of the father, helped by the mother, om te vestig. God is liefde. In Johannes 4 vers 10 sien ons het verder, dit is volmaakte liefde, nie dat ons vir God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het, en sy seun as versoeningsoffer gestuur het, om ons sondes weg te neem. So, iets wat ons sien is dat God dit initieer deur tot aksie oor te gaan. En vra die Here die aksie, ons sal nou by 'n paar voorbeelde kom, maar hoe lyk die aksie wat jy neem om liefde te initieer, ook vir 'n kind wat jy nie meer tevrede is nie? Because God did it for each one of us while we were still sinners. So liefde word nie geïnisieer vir iemand wat reg optree nie. That's conditional love. Liefde word geïnisieer vir elkeen, reg of verkeerd. En as ons ons kinders wil veilig laat voel, moet hulle ook weet in hulle verkeerdheid, dat daar 'n plek van veiligheid by ons huis is vir hulle. En nie net ons huisie in ons hart. Dat my hart nie draai, omdat my kind in verkeerdheid is. En elkeen van ons wat ouers is, weet hoe moeilik het is. Het is net deur Godse genade wat ons kan regkry. Maar mag dit 'n praktiese stukkie tool in jou hand wees, te sê, unconditional love says, I love you, not because you perform, not because you are always right. I'm always loving you. Ongeag. Johannes 4 vers 10 sien ons ook dat daar opoffering saamkom met unconditional love. Kan ek dit weer sê? Opoffering. So ons as ouers het 'n plek waar ons so partykeer, ek sien dit daar by ons in die huis, ek weet nie of by julle ook gebeur nie. Ons kry 'n plek waar as ons nie op 'n goeie plek is, laat ons moeg raak vir die opoffering wat ons maak om te wys dat ons lief is. Nee, het is net deur die Here se genade dat ons nie wegstap van die plek af om opoffering te maak. Of daar nou waardering is vir die liefde wat ons gee of nie. God doesn't do it, doesn't walk away, because we don't, vir hoeveel jare het ek nie God se liefde waardeer nie. And did he walk away from me? He kept on giving his love until I turned. So mag die Here ons as ouers ook help om aan te hou met opofferende liefde vir ons kinders. Al word dit nie waardeer nie, al lyk dit of daar geen vrugte gedra word nie, because that's the way God the Father does it. In Johannes 4 vers 16, hy leef intiem met ons. Hy leef in ons. Daar's 'n intimiteit, en dit praat van verhouding. Ons kinders kan nie liefde en sekuriteit, unconditional love, ervaar as dan die verhouding is nie. Ons praat met die manne in Malawi en in ons eie huise presies dieselfde. Die grootste invloed wat ons op ons kinders het, is ons voorbeeld. En intimiteit praat nie van voorbeeld nie, maar van verhouding. Die tweede grootste invloed wat ons op ons kinders het, is die verhouding wat ons met het. Close relationship, intimacy. En dan kom die plek van wat ons leer, teaching and preaching. Maar dit het 'n baie klein invloed. Die grootste invloed is jou voorbeeld en jou verhouding. Mag die Here ons help om intieme verhouding te hê, soos wat God die Vader deur sy gees eintlik in ons woon, intiem met ons wil wandel elke dag. En God se behoefte, ek dink, is dit, Colin, jy wat gebid het vanoggend, God is so ready to reveal himself to us. God is so ready to be with us, to be intimate with us, always ready. En mag ons as ouers dit ook wees. Ek moet eerlik wees, aan baie dae, ek het dit al in die kerk gesê, en sê al Sarah nie, mama, hy is nog nie thuis, hy sit hier, maar hy is nog nie thuis nie. I'm not ready to be intimate with my children. Mag die Here ons help om gereed te wees, om teenwoordig en intiem en verhouding te hê met ons kinders. 1 Johannes 4 vers 18, kom ons lees net dit. Volmaakte liefde het nie plek vir vrees nie. Volmaakte liefde dryf die vrees uit, omdat die vrees nog met straf behep is. En wie aanhou vrees, het nog nie die volmaakte liefde bemeester nie. Het is God die Vader se hart vir ons, en weg van ouerskap af, indien God se gees in jou gesê het, is die tyd om behep te wees met straf van God verby. Kan ek het weer sê? Want ons leef nie so nie, nee. Ons leef nie met die vrymoedigheid nie. As iets verkeerd gaan, wat is die ding wat gewoonlik die eerste deur ons kop gaan? As dinge verkeerd loop in ons lewe as kinders van die Here, wat is die eerste gedagte? Sê maar, wat het ek verkeerd gedoen? Hierdie ding gebeur seker want ek het iets verkeerd gedoen. So mag ons nie in ons huise die plek kry van wat het ek verkeerd gedoen nie. Die reaksie, want as ons met daai reaksie leef, gaan ons kinders ook met dit leef. Wat het ek verkeerd gedoen? Volmaakte liefde hou nie vrees in nie. So as ons kinders sekeer voel, veilig voel, beteken dit hulle vrees nie. When we are insecure, we fear. Ons as ouers se verantwoordelikheid om daai plek van unconditional love, en ek dink dis belangrik, ek dink nie dit is die realiteit wat die woord ons leer. As ons dit nie van God die Vader ken en leef nie, we won't be able to demonstrate that to our children. So mag die Here ook sien hoe ons eie verhouding met hom dalk vrees in het, conditional love ervaar, and how we multiply that into our relationship. Unconditional love. Does it make sense? Unconditional love. Hoe vestig ons unconditional love in our houses, in our homes? Because that helps to make our children feel secure. So miskien net vir ons as vaders weer 'n bietjie praktiese opdrag. It is to love his wife as Christ loved the church, sacrificially. Love his children unconditionally and love his children equally. Jo, hoe belangrik is dit nie? Ek hoor in hierdie, my hart wil sommer net breek as ek weer daaroor dink, oor hoeveel van ons, as ons oor ons verlede praat, ervaar ons pa of ma het hierdie in liewer gehad as vir my. It does not produce security in our homes. May we love our children equally. May God give us grace to do that and help us that each one is loved equally. Ons kan nie die een bo die ander kies nie. Dit maak dat daar van hulle is wat nie seker is nie. 1 John 4:18. Unconditional love. Mag die Here ons help om unconditional love in ons huise te vestig, soos wat hy dit met ons doen. Miskien ietsie oor 'n positiewe emosionele klimaat. Iets wat ek ons wil aanmoedig om in die klein groep te doen, is ons het 'n goeie oefening die naweek gehad, ons wil seker vanaand met prakties uitwerk, is daar gebeur goed in ons huis? Skets 'n scenario van wat in die huis gebeur en hoe 'n pa en 'n ma verantwoordelikheid kan vat om dit te hanteer op die manier dat daar 'n positiewe emosionele klimaat is, en hoe ons baie keer dit hanteer dat die emosionele klimaat heeltemal haywire gaan. Okay. Ek, my vrou het gister die toets geskryf en hom gedop. Vyand, kom ons altyd as jy iets wil leer, dan poot jy jou gewoon net eers om jou nederig te hou. So ek wil julle aanmoedig in julle huisgesinne en in julle selgroepe. Vat 'n praktiese voorbeeld van die laaste maand waar daar 'n moeilike situasie was, en as jy hom goed opgetree het, wel dan, hoe dat daar eintlik spiritual authority was en awareness was, emotional intelligence was, en dit gehanteer is sodat die emosionele klimaat eintlik opgebou is en nie afgebreek is nie. Baie keer gebeur dit, daar's 'n moeilike ding in die huis en die emosionele klimaat word afgebreek deur dit. Praat 'n bietjie daaroor. Vat die gesin, het die courage om te praat daaroor en te sê, okay, next time we're going to be more aware. We're going to ask God to help us. Not to fail in this, but to build a positive emotional climate. So skryf 'n kort storie van 'n tipiese scenario wat daar is. Wat is die negatiewe dinge wat gebeur het? En hoe kan 'n vader verantwoordelikheid neem, wil sommer emotional intelligent wees, om te keer dat dit nie gebeur nie. Miskien 'n paar punte oor dit. Dis belangrik, ek gaan nou net 'n paar praktiese goed noem. Dis belangrik om oor tyd te leer om akkuraat te discern waar iemand hom bevind. Want as jy nie daai emosionele onderskeiding kan tref nie, is dit moeilik om wys te wees in 'n situasie. Ons moet groei om ons emosies te kan hanteer en te beheer. Ons moet ook partykeer kan sien wat gaan eintlik onderliggend aan. Dit wat hier bo-op aangaan is eintlik nie die probleem nie. As ek nou 'n bietjie wil net ons al ons vuil wasgoed uithang, maar as ek dink in ons huis wat nou eintlik gister gebeur het, dan is dit nie eintlik wat daar gebeur het wat die probleem is nie. Dis net die gejaagdheid en die nie by mekaar uitkom nie van die laaste ruk. Prioriteite besig wees wat maak dat ons nie aware is wanneer hierdie toetse of die moeilikheid in ons huis is nie. So daar's partykeer 'n onderliggende emosie of scenario wat belangrik is wat ons na moet kyk. Ek dink is belangrik vir ons as paas en is moeilik in hierdie tyd vir ma's ook om positief te wees en nie maklik op te gee nie. Kan ek dit weer sê? En dis nie maklik in die tye wat ons leef nie. Maar as ons emosionele positiewe klimaat in jou huis wil hê, you can't quit and you can't be negative. Leiers kan nie negatief wees nie. We need to be positive and we can only get that from God. Om positief te wees in jou omstandighede is by the grace of God. And if we don't spend that time with him, we will not be able to be positive. So om positief te wees, om geloof te hê, om nie negatief te wees nie. Mag die Here jou help daarmee. Negativiteit in die huis skep nie sekuriteit nie. Dit kan mos nie, is teenoorgestelde. And it's not living in a fool's paradise. It's bringing spiritual God's reality to our circumstances. In sy skrif en sy woord, sy promises. Ek dink is vir ons belangrik en partykeer as ek net te moeg of te lui of ek het net hierdie courage om dit te doen nie, maar wanneer hierdie moeilike omstandighede daar is, is dit nodig van 'n pa om ernstig te wees, nie ernstig nie, om sins, wat is die woord vir sinseer? Opreg is seker die woord wat ek soek. Om opreg die situasies te wil ontlont. Om 'n opregtheid en 'n erns daarmee te maak. Not just to let it be, en maar net dit daar verbygaan. But to define it, to find the answers, and to build out of it. En om dit nie net te laat nie. Mag die Here julle help om dit te doen. Ek dink, om 'n positiewe emosionele klimaat te skep, moet julle buigbaar wees, moet ek buigbaar wees. As ons onbuigbaar is, kan daar nie 'n positiewe klimaat wees nie. Ek moet bereid wees om te groei, om aan te pas, om my prioriteite te verander. Dit help ons om te let go en om positiewe klimaat te skep. We must be resilient when the going gets tough. Seeking mutual outcomes. Kan ek dit weer sê? Wanneer die going gets tough, wanneer dit moeilik gaan, moet ons ernstig wees om gesamentlike uitkomste te bewerkstellig. Kyk, ek sien baie keer hoe ek wil moeg raak en sê, ag, ek gaan nou nie verder met die ou sukkel of met dit sukkel of met die een sukkel nie. Dis hoe dit is, ek gaan nou net aan. OK. Dis nie die ideaal nie. As ons veiligheid wil skep, moet ons kan aanhou om te werk daaraan om daai mutual outcome, gesamentlike uitkomste te produseer in ons huis. Miskien 'n laaste een oor om emosioneel 'n positiewe klimaat te skep is. Het ons 'n goeie balans tussen die lewe en ons werk, die res van ons lewe? Is daar 'n goeie balans van dit? En dis ons as pa se verantwoordelikheid om dit te vestig. So, as ek dit als moet opsom, as ek as pa en as man van die huis nie bereid is om aan te hou groei nie, en om aan te hou, to seek that self-development, en om te gaan stagneer nie, dan sal die positiewe emosionele klimaat in my huis ook stagneer en verdwyn. So mag die Here ons help om flexibel te bly, al raak ons ouer, enige ouderdom. miskien die laaste ding oor intimate kommunikasie, so ons praat oor drie gereedskapstukke om jou kinders en jou huis 'n veilige omgewing te maak. Ons het gesê unconditional love is een, en die tweede een is om 'n positiewe emosionele klimaat te skep, en die laaste een wat ek vinnig oor wil praat is oor hoe kommunikeer ons. Ek spandeer kante 3 ook baie tyd oor kommunikasie spandeer. So ek dink is belangrik om te sien dat die ontvanger bepaal wat gesê word. Kan ek dit weer sê? Want dis ietsie wat ons baie mee sukkel. Maar ek bedoel dit. Die vraag is nie wat ons bedoel het, die vraag is wat die een wat ons unconditional love het en by wie ons 'n positiewe klimaat wil skep, vraag is wat het die persoon gehoor? En hoe kommunikeer ons met 'n ingesteldheid wat hoor die ander persoon? So daarom is deel van goeie kommunikasie is dit dit wat jy bedoel? Hoor ek jou reg? Is dit dit wat jy sê? So met vrae seker te maak, hoor ek jou reg? Verstaan ek jou reg? Want ek het 'n ingesteldheid, ek was nou dag in 'n vergadering en ek die persoon wat dit gefasiliteer het, sê ek na die tyd, "Sjoe, dit was vir my so lekker gewees." Want my ervaring was, jy stel regtig belang nie om te luister om my te antwoord nie. Jy luister om my te hoor. En daar's 'n groot verskil in dit. So mag ons positiewe klimaat en sekuriteit by ons kinders en by ons gesinne skep deur belang te stel om te hoor. Hoor ek wat die persoon sê of luister ek om hom te antwoord? Ag, ons ken lyftaal. Lyftaal sê so baie. Sê so baie, oogkontak, gesigsuitdrukkings, gebaretaal, persoonlike ruimte, seker die belangrikste stemtoon. Julle, ek dink julle het al die syfers gesê, ek kan dit nie meer onthou nie, hoekom lag jy so lekker Bertus? Die stemtoon. Ons het die naweek daarby ons ook oor stemtoon gepraat. Kan iemand onthou, ek dink is so iets soos 70 of 80% van wat iemand hoor, word deur stemtoon bepaal. Ek kan nie eens onthou nie, ek dink 13% word bepaal deur wat geskryf staan. Wat die woorde wat gebruik word. Kan jy dit onthou, Anshin? Ja. So daarom is WhatsApps en e-mails nie so goeie kommunikasie toon nie, want dis void van dit. So nou moet iemand dit interpreteer. So praat maar self met iemand. So stemtoon, belangrik, liggaamstaal, belangrik. Ek dink is belangrik vir ons gesinne en die realiteit is om dit reg te kry het ons tyd nodig. Mag ons gesinne in ons huise nie net by klets bly nie. Net sommer allerhande praatjies nie. Of by feite uitruil nie. Retoets gegaan, nee goed, ok. Weet nie, by ons nooit goed gegaan nie, altyd ok. Nou, ons ruil eintlik so 'n bietjie feite uit, ons weet nie eintlik nie. Hoe voel jy na jou toets? Gaan na emosionele kommunikasie toe. En ons kinders en ons vrouens en ons mans het nodig om tyd te maak om te kan sê hoe voel ons? Wat ervaar ons? So mag ons dieper wees as feite, algemene praatjies en opinies. Mag ons kom by gevoelens en dat daar 'n plek mag gevorm word van totale deursigtigheid. As ek nie eers my gevoelens kan deurgee nie, hoe sal ek totaal deursigtig wees? Verskillende vlakke van kommunikasie. En mag ons tyd maak, maar hiervoor het ons tyd nodig. Ons moet sekuur voel om totaal deursigtig te wees. As ek nie veilig voel nie, kan ek ook nie my emosies met jou deel nie. Mag die Here ons help om veilig te voel en sekuur te voel in ons huis. Kommunikasie. Ek wil ons sommer aanmoedig, mag deel van ons gesprekke wees, bedoel jy dit? Wat ek probeer sê is dit, verstaan ek reg, dis wat jy wil sê. Dis reg, ek wil hê jy moet hoor dit en dit. Dis woorde en sinsnede wat ons kan gebruik om sinvol te kommunikeer, sodat daar sekuriteit tussen ons kan wees. So ek wil ons huis toe stuur met 3 vrae. Die laaste skyfie dink ek is dit. En die vraag sê, en ek wil jou aanmoedig om daaroor te gaan dink, te deel dalk in jou huis, in jou selgroep, om jouself te verbind en vir gebed te vra vir die volgende drie. Am I loving unconditionally? Am I loving unconditionally? Seker gevaarlik om ons kinders te vra, maar is dalk nodig om tyd te spandeer met jou kinders en te sê, maar hoe ervaar jy my liefde? Is dit, voel jy dat jy moet perform om my liefde te verdien? Meeste van ons voel so, nê? Baie keer is dit wat ons voel, daar's 'n expectation wat op my gesit word. En wanneer ek expectation meet, is ek moet net mooi op grand zero. Want ek het nou net gemaak om te arriveer. Daar's nie 'n opgewondenheid oor ek dit gedoen het nie, jy het net my expectation gemeet. Ons huwelike doen ons dit ook, nê? So, am I loving unconditionally? Am I creating a positive emotional climate? Is daar positiewe emosionele klimaat in jou huis? Ek dink ek het dit al vertel, ek vertel dit maar weer. Toe ons 2 jaar of 1.5 jaar terug 'n kursus gedoen het, vertel die ou wat dit aanbied hoe hy partykeer ry tot by die huis, dan hou hy stil voor of in die garage en dan vat hy 5 minute of 2 minute en partykeer vat dit hom langer om te sê ek gaan nie as 'n brompotjie instap nie. As ek dit by die werkgewer se kantoor of by die dominee kan regkry om myself te handhaaf met 'n positiewe emosionele klimaat. Hoekom kan ek dit nie vir my gesin doen nie? Hy sê dan sit hy. Hy sê hy het nou buite stil gewaar, dink hy die bure dink sy het vergeet waar die voordeur is of iets, maar dan sit hy totdat hy homself by 'n plek het waar hy sê as ek instap in hierdie huis en gaan ek instap om 'n positiewe emosionele klimaat te vestig. En mag dis maar net praktiese klein dingetjie wat ek van gehou het. En mag die Here ons help in hierdie week om stil te hou of ek ma of pa is, stil te hou by die huis of as pa by die huis kom of as ma by die huis kom is, wat gaan die eerste ervaring wees as hy instap by die deur of sy instap by die deur? Hoe skep ek daai positiewe klimaat? Hoe help ek, jy sien die baie van ons jeug sit die, hoe help julle om 'n positiewe emosionele klimaat in die huis te skep? Hoe tree julle teen boetie en teen sissie op om 'n positiewe klimaat te skep? Nie my eie ek te laat geld nie, maar om op te offer. Mag die Here ons help in. Am I communicating intimately? Die 3 vrae waaroor ons kan dink en bid en praat en deel in ons selgroepe en ons gesinne. Dat die Here ons help, want wat is die uiteinde wat ons wil regkry? Ons wil hê almal in ons huis moet veilig voel. They must be secure. My kinders moet veilig voel. Want net wanneer ek veilig is, kan ek stap in die identiteit wat God my bedoel het om te wees. Anders loop ons met daardie grense en mure rondom ons voor. Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam.